Vaheveru o kapitulo echeya. Poinda ngochi sila chatete chakala lovyandeleko vyefendelo kwenda uchitumalo chikola bolwalilulo. Momo vangilia ombalaka. Bohondo yayo yatete mwakala ondielo lomesa lolombolo vyokutaliwa. Vachitukula vati ochitumalo chikola. Konyima yongumbo yavali kwakala ohondo yovokati, vaitukola vati ohondo ikola kokukola. Vohondo yacho yovokati mwakala ochiyukilo chulu chisensu lochikasa chovisila chalangiwa lulu kolonele vyosi. Vokati kacho mwakala ombya yulu omu mwakapiwa mana kwenda ombweti yarone ina ya yova lovawe ochisila. Kilo liacho vakeruvi vulamba vavindikia omangu yohenda. Ovinaevi okuvivangula handi chimosi chimosi katuchitela. Ocho echi ovinaevi vyangili wila ale. Ocho vitunda vingaila vohondo ya tete. Okutelisa ovikele vyavo vyefendelo. Pwai vohondo yovokati ochitunda chinene lika. Chitela okuingilamo kwenjendango eye ingila onjanja imosi lika kunyamo. Pwaindango eye katelele okuingilamo te ambata osonde yokulilumbila eye mwele. Lei yokulumbila olohole vyomanu vina vyalingiwa lonumbi. Ocho Spiritu Sandu lilekisa okuti onjila yokohondo ikola kokukola kai ikuluiwa osimbu ohondo ya tete itai. Ocho ochilai chotembo ilo. Okusokia ndomo chalomboloka okuti ovilumba vyokuyoka levi vyokupya elisi vina kavitela okupwisa ukwefendelo eko kutima waye. Ovyo vilumbiwa. Oviholo vyacho vitya malika kovilia lovinywa lokunywa kwingi kwingi havyo viholo vyetimba vyahandalekwa tokeketeke lietumbuluko. Pwani Kristu echieya kwenje walinga ochitunda chinene chovinaviwa vilaika okwiya. Ochoeye wapita vambalaka imwe yavelapo yapyala enene hayo kaya tungiwile lovaka kwenje kayatyamele kovilulikilo vilo. Kwenje wangila olumwe vohondo ikola kokukola. Kamba tele osonde yolohombo pamwe yolonale. Wamba tapwa yosonde yaye mwele. Kwenje wasanga eyovo kalipwi. Momonda okunyila omanu mamihiswa osonde yolohombo lolonale. Pamwe tiko yonema kuva kwatisa okuti vayeliswa katimba. Siticha pyala valye nene osonde ya Kristu yelisa vitima vyene okuti vipwa ovilinga vyokufa eneho vumbi suku okasilo mwenyo. Espiritu kalipwi yalinga mitakati echi Kristu alilumba kusuku kwenje walilumba tupu wapa eko. Ocho Kristu walinga kapitia kojisila chokaliye kwenje omo kweya okufa kumwe kuyovola ava vakovongiwa. Okuvayovola kakandu ana atyamela kochisila cha tete. Ocho vacho vakovongiwa vatambula ochipingalo kachipwi ndechi chalikuminyiwa. Momo echikuli ukanda wokutepisa vikwata vyapingaliwa. Ukanda wacho kausilivila techilekisiwa ochilio kuti uwasoneha wafa. Momo ukanda wokutepisa vikwata vipingaliwa uokola lika echimwele afa. Kokoli osimbu uwasonea okasilo mwenyo. Ocho ndango ochisila cha tete kachakolisi wile ngo telo sonde. Momo echi ovihandeleko vyosi vyasapwiwa komanu vosila Mose ndechi vyahandelekwa ocho Mose wanyangula osonde yolonale leyi yolohombo kwenda ovava lovonya omeme akusuka. Kwenda visapa kwenje wanyila kelivulu liacho kwenda komanu vosi walinga hati.
Eyo sonde yotisira tsohandeleki tsuku.
Hacho wanyila voko mbalaka lovikwata vyosi vyefendelo. Chitava okupopya kuti kovihandeleko vina vyosi viyeliswa losonde. Ndao sonde kayape siliwile ndaka kulyongechelo. Ochocha sesamela okuti ovisitahai vyovina vyokilu viyelaswa loviholo evi. Ovina vyokilu pwai ovyo mwele viyelaswa lovilumba vyavelapo evindeti. Momo Kristu kangilile vochitumalo chikola chatungiwa lovaka. Hachocha setahala echichochili pwai wangila kilu mwele chilo otumolehela kovaso asuku. Pwai kangila okuti olilumba olonjanja vyalwa. Ndeche chitunda chinene changila vochitumalo chikola unyamo kunyamo losonde hachoko. Ndaocho ndacho sesamela okutala uhali yokufa olonjanja vyalwa tundeko kuseveta olwali. Pwai chilo kesulilo liolo tembo eye wamoleha olumwe okuimula akandu pukulilumba eye mwele. Kwenje ndechi omanuvosi vafa onjanja imamwe noke kuli ekanga. Hachovo Kristu omo alumbiwa olumwe okwambata akandu abavalwa ochomoleha onjanja yavali. Hakusokia ko akandu pwai okupopela ava vofelevela.